Zelo, zelo zahtevno gotovo oboje, zaradi več vedikov, zlasti pa zaradi tega, ker se nekoliko čutimo ogroženi in nas je morda malo strah obojega. Migrantskega vprašanja in seveda tudi tega vprašanja odnosa do islama, oziroma kakšen je islam, ker ga prav preko ta migracijski val doživljamo drugače, kot smo ga pa recimo, dokler smo o tem brali ali poslušali in podobno. Poglejte, papež res vabi, da ne tem ljudem pomagamo. Hkrati pa, veste, ko smo bili na sinodi in smo govorili o teh vprašanjih, je bilo tudi o papeževi navzočnosti in ni nič protestiral, ne? Če tako rečem, rečeno, da so tudi migranti dolžni sprejemati zakone države, ki jih sprejema in spoštovati zakone države, ki jih sprejema. Tako da jaz vedno govorim, da so tu večplastna vprašanja. Človeku, ki ti potrka na vrata, je treba pomagati. To pa ne pomeni, da se mi odpovemo vsem drugim potrebnim ukrepom za njihovo varnost in za svojo varnost. Ta vidik se je morda na začetku nekoliko premalo poudarjal. In to je naloga države. To je naloga države. To je naloga njenih služb različnih. Ne? Tukaj moram reči, da sem ponosen, sem vesel, na kakšen način so v tistih dnevih kristjani odreagirali. Kako so bili dejansko požrtvovalni v teh begunskih centrih. Glavni problem pa je, bi morda lahko rekli temu, pravzaprav spreobrnenje sveta. Zakaj ljudje bežijo? Nekaj je zaradi suše. Nekaj milijonov beguncev je zaradi suše in dejstvo je, da je samo v Libanonu precej več beguncev, kot jih je pa v celi Evropi. Da malo skušamo videti ta razmerja. Nekaj zaradi suše, nekaj je pa zaradi tega, ker ta euroatlantski, če uporabimo ta izraz, svet izkorišča ostale. In iz teh vojen kuje dobiček. Profit na različne načine. In dokler se to ne bo končalo, toliko časa bomo imeli begunce. In se bomo morali ukvarjati s tem vprašanjem. A bomo zdaj poskrbeli za begunce tam, kjer je prva varna država? A bomo poskrbeli tukaj? Poskrbeti je pa treba zanje. In papeževa spodbuda, jaz jo razumem predvsem v tem smislu. Ne da on zanemarja vse te druge vidike, varnostne vidike. Pač pa, da je treba poskrbeti za te ljudi. Da moramo začeti postajati usmiljeni. Prej je gospod lepo rekel, se ti zasmili. Ne? In ni pa to dogma, ne? Deleč od tega. Papež je nezmotljiv tam, kjer govori, kjer slovesno razglaša neko versko resnico, ne pa v vsaki besedi, ki jo izreče. Je pa eno to, mislim, eno povabilo in ziv za nas kristjane, da premislimo. Ker pa zadeva islam, islama je veliko vrst in ima med sabo strašne probleme. Dejstvo pa je, tu, vse to so judovstvo, islam in krščanstvo, pa ne v tem redu, ampak so, bi rekel, abrahamovske religije, ne? Oziroma verstva. Vsi imamo za očeta Abrahama. Je pa dejstvo, tako kot je akademik Kos rekel, da Jezus je rekel cesarjo cesarjevo, Bogu Božje. In je jasno razdelil oblast in Boga. Da sta to dve zelo različne stvari in da cesarju dajemo denar, duša je pa Božja. Cesar ne sme, cesar ne more in ne sme zahtevati duše. Če tudi to stalno poskušajo. Ne? V islamu pa te ločitveni, te delitveni. Tam pa vse pravzaprav ureja Koran in na osnovi tega tudi ajatole ali kakorkoli se že imenujejo njihovi najvišji verski predstavniki v državi. Ne predsednik države, ne predsednik vlade, ampak najvišji v tej verski hierarhiji. On je odločilen. In tu je pomembna razlika. Vprašanje pa je potem, ali imamo poleg dialoga kakšno drugo možnost. Najbrž se moramo učiti pogovarjati. In ta pogovor je, kot dobro veste, pravzaprav začel sveti Frančišek Asiški med križarsko vojno, ko je šel k sultanu Melik el Kamilu v njegov tabor in sta se razšla kot prijatelja in ostala vsak pri svojem. Čeprav je šel Frančišek tja zato, da ga spreobrne. Ga ni. Nista pa šla na razen kot sovražnika. Sta šla na razen v spoštovanju. In mislim, da mora to biti cilj, za katerega se prizadevamo. Dialog, spoštovanje in seveda moramo pa zato najprej sami zelo dobro vedeti, kdo smo. Če bomo imeli mi jasno identiteto katoliškega kristjana, potem bomo lahko stopali v dialog z muslimanom. Brez tega to ne bo šlo. In pa kot sem rekel, islam je bil nekoč že, sami veste, pol Španije je imel, še več. Je bil zelo, zelo navzoč v Evropi. Res je. To je bil bistveno drugačen islam, kakor je pa, kakor pa danes srečujemo. Če gremo gledati te stavbe po Španiji, ki so jih takrat zgradili, še danes se čudiš tej lepoti. Tako da tudi tu ne izgubiti upanja. Če bomo iskali resnico, spet se vračam k resnici. In če pristanemo na to, da je resnica samo ena, na koncu jaz sem resnica, ne? Smo lahko dele še zelo, zelo narazen. Morda svetove daleč, ampak če bomo iskreno vsi iskali resnico, bomo prihajali skupaj. Vsak korak k resnici bo tudi korak bliže drug drugemu. Dokler nazadne, kakor pravi svetopismo, dokler Bog ne bo vse v vsem. K tej resnici pa lahko prihajamo samo preko dialoga, samo preko pogovarjanja. Druge poti, druga pot je spopad. En spopad je smrt. Je to naporno. Zelo naporno. Ampak samo to prinaša eno rast, samo to prinaša prihodnost. To sem trdno prepričan. Zelo lahko je narediti revolucijo. Ampak takrat je vse razbito. Takrat so potem jok. Jok in solze in groza. Ne? Težko je pa graditi. Ampak samo takrat kaj raste. Mislim, da se temu preprosto ne moremo in nočemo odpovedati. Pet, v zaupanju Boga. V Gospodu je moja moč. Gospod je moj pastir. Ne? So pa to zelo, zelo zahtevne vprašanja, obsežna vprašanja in težka. Imate prav.
Pa bi na tem mestu zdaj ta uradni del zaključili. Gotovo bi se odprlo še zelo veliko tako podobno zahtevnih vprašanj, vendar mogoče bi zaključili pri tem iskrenem vabilu k pogovarjanju in to pogovarjanje se lahko nadaljuje zdaj v zasebnem krogu oziroma v manjših skupinah, kot ste rekli, agape je tisto pristno krščansko doživljanje in naj bo tako tudi nocoj. Zahvalil bi se vam, gospod nadškof metropolit Stanislav Zore, za vse te res globoke vide. Veliko tem smo načeli, marsikatero smo komaj odprli, pa vanjo nismo šli pregloboko. Hvala lepa za vse to in hvala lepa tudi vam za vašo številčno udeležbo še enkrat kljub lepemu vremenu in upam, da se v podobni zasedbi spet malo vidimo. Sedaj pa bi povabil še tajnika gospoda Matija.